Այն օրը, երբ Մելխիորը ոտքի ծայրերի վրա ներս գալով երեխային բռնել էր նրա համար շատ բարձր ստեղնաշարի առջև նստած, նայել էր նրան, երբ միտքը լուսավորվել էր հանկարծ. «Մի փոքրիկ հրաշք մանուկ, ինչպես մտքովը չէր անցել, ինչպիսի բարեբախտություն ընտանիքի համար»։ Այնինչ նա կարծում էր, որ տղան մոր պես անտաշ կլինի։ «Բայց ինչ վնաս փորձելուց, այ քեզ բախտ»։ Նրա հետ կշրջեր Գերմանիայում, գուցե և արտասահմանում։ Դա ուրախ և միաժամանակ ազնիվ կյանք կլիներ։ Մելխիորը երբեք չէր թերանում իր բոլոր գործողությունների մեջ թաքուն ազնվություն որոնել, և քիչ էր պատահում, որ չկարողանար գտնել։ Իր այդ վստահություն ամրացնելով, ընթրիքից անմիջապես հետո, վերջին պատառը հազիվ կուլ տված, նա դարձյալ երեխային նստեցրեց դաշնամուրի առջև և կրկնել տվեց օրվա դասը, մինչև որ տղայի աչքերը հոգտացությունից փակվեցին։ Հետո հաջորդ օրը 3 անգամ, հետո էլի հաջորդ օրը և այսպես ամեն օր։ Քրիստոֆը շուտով հոգնեց, հետո մահու չափ ձանձրացավ, վերջապես այլևս չդիմացավ և փորձեց ըմբոստանալ։ Իմաստ չուներ այն, ինչ իրեն ստիպում էին անել։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ ինչքան կարելի է արագ վազեցներ մատները ստեղների վրայով, արագ ծալելով բթամատը, կամ թե ճկունացներ չորրորդ մատը, որն անճարակ կերպով կարճած էր մնում երկու հարևան մատների միջև։ Դրանից ջղերը հոգնում էին, և ոչինչ չկար գեղեցիկ։ Այլևս վերջացան կախարդական հնչյունները, հմայիչ ոգիները, երազների այն աշխարը, որ կանխազգացել էր մի պահ։ Գամաներն ու վարժությունները հաջորդում էին իրար, չոր, միալար, անհամ, ավելի անհամ, քան սեղանի առջև եղած խոսակցությունները, որոնք միշտ պտտվում էին կերակուրների շուրջը, և միշտ նույն կերակուրների շուրջը։ Երեխան սկսեց ցրվածությամբ լսել հոր դասերը։ Խիստ կշտամբանքի ենթարկվելով շարունակեց դժկամությամբ։ Վզակոթի հարվածները չուշացան։ Դրան նա հակադրեց քինոտ համառությունը։ Նրա դժկամությունը կատարյալ դարձավ, երբ մի երեկո կողքի սենյակից լսեց հոր ծրագրերը, որոնք նա բացատրում էր Լուիզային։ Այսպես ուրեմն, իրեն իբրև խելացի կենդանի ցուցադրելու համար էր, որ ձանձրացնում, ստիպում էին ամեն օր շարժել փողոսկրյա ստեղները։ Նա մինչև իսկ ժամանակ չուներ այցելության գնալու իր սիրելի գետին։ Ինչու են այդպես խոսք մեկ արել, որպեսի իրեն տանջեն։ Նա վրդովված էր, նրա հպարտությունն ու ազատությունը վիրավորված էին։ Նա որոշեց, որ այլևս չի նվագի, կամ ինչքան կարելի է վատ կնվագի, որպեսի վհատեցնի հորը։ Այդ մի քիչ ծանր կլիներ, բայց հարկավոր էր փրկել իր անկախությունը։ Հաջորդ դասից իսկ նա սկսեց կիրառել իր պլանը։ Նա ջանաց դիտմամբ կողքի նոտաներին խփել և վրիպել նրանց փոխանցումների ժամանակ։ Մելխիորը նախ բղավեց, հետո մռնչաց, և հարվածները սկսեցին տեղալ։ Նա մի ծանր քանոն ուներ։ Յուրաքանչյուր սխալ նոտա նվագելիս քանոնով խփում էր երեխայի մատներին։ Միաժամանակ խլացուցիչ ձայնով բղավելով ականջի մեջ։ Քրիստոֆը ցավից դեմքը կնճռոտում էր, շրթունքները կծոտում, որ լաց չլինի։ Եվ ստոիկորեն շարունակում էր նոտաները մեջ տալ, գլուխն ու սերի մեջ քաշելով, երբ զգում էր, որ հարվածը գալիս է։ Բայց նրա տակտիկան սխալ էր, և նա դա շուտով նկատեց։ Մելխիորը նույնքան համառ էր, որքան նա, և երդվեց, որ եթե երկու ցերեկ և երկու գիշեր էլ նստելու լինեն, միևնույն է, ոչ մի հատիկ նոտա չի զիջի, մինչև որ ճիշտ չնվագի։ Քրիստոֆը շատ բարեխղճորեն էր դիտմամբ սխալ նվագում, բայց Մելխիորը սկսեց հասկանալ նրա խորամանկությունը, որ փոքրիկ ձեռքը ակնհայտ դիտավորությամբ ծանրորեն իջնում էր ոչ թե այն ստեղնի վրա, որ հարկավոր էր, այլ կողքինի վրա։ Կանոնի հարվածները կրկնապատկվեցին։ Քրիստոֆի մատները թմրում էին այդ հարվածներից։ Նա լաց էր լինում աղիողորմ, լռելիայն, փնչացնելով, կուլ տալով հեկեկանքն ու արցունքները։ Նա հասկացավ, որ ոչինչ չի շահում այդ կերպ շարունակելով, և հուսահատ որոշում ընդունեց։ Նա կանգ առավ և վաղորոք դողալով այն մտքից, թե ինչպիսի փոթորիկ է հիմա բարձրանալու, քաջաբար ասաց.
«Հայրիկ, էլ չեմ ուզում նվագել»։
Մելխիորի շունչը կատաղությունից բռնվեց։
«Ի՞նչ, ի՞նչ»՝
բղավեց նա։ Նա ջարդելու աստիճանից հնցում էր Քրիստոֆի բազուկը։ Քրիստոֆն ավելի ու ավելի դողալով և հարվածներից խուսափելու համար արմունկը բարձրացնելով շարունակեց.
«Էլ չեմ ուզում նվագել, նախ որ չեմ ուզում ծեծ ուտել, և հետո… ահ»։
Նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել։ Մի սոսկալի ապտակ նրա շունչը կտրեց։ Մելխիորը ոռնում էր։
«Ահ, չես ուզում ծեծ ուտել, չես ուզում»։
Հարվածները կարկուտի պես տեղացին։ Քրիստոֆը գորգորում էր հեկեկանքի միջից.
«Եվ հետո ես չեմ սիրում երաժշտություն, չեմ սիրում երաժշտություն»։
Նա ցած սողաց նստած տեղից։ Մելխիորը կոպտաբար նրան նորից տեղը նստեցրեց, նրա դաստակները խփեց տեղնաշարին և բղավեց.
«Դու պիտի նվագես»։
Քրիստոֆն էլ բղավեց.
«Ոչ, ոչ, չեմ նվագի»։
Մելխիորը ստիպված եղավ տեղի տալ։ Նա Քրիստոֆին դուրս վռնդեց և ասաց, որ բան չեն տա ուտելու մի ամբողջ օր, մի ամբողջ ամիս, եթե չնվագի վարժությունները մինչև ամենավերջինը։ Նա Քրիստոֆին դուրս հրեց, ետևի ծակացի տալով և դուռը շրխկոցով ծածկեց։ Քրիստոֆն իրեն գտավ սանդուղքի վրա, մութ ու կեղտոտ, փտած աստիճաններով սանդուղքի վրա։ Քամու հոսանք էր փչում երթիկի ջարդված փեղկից։ Խոնավություն էր ծորում պատերից։ Քրիստոֆը նստեց կեղտոտ աստիճանին։ Զայրույթից և հուզմունքից սիրտը ոստնում էր կրծքում։ Ցած ձայնով նա հայհոյում էր հորը.
«Անասուն, այ թե ինչ ես, անասուն, կոպիտ, անտաշ, այո անտաշ, ատում եմ քեզ, ատում, ուզում եմ, որ մեռնես, մեռնես»։
Նրա կուրծքն ուռչում էր։ Նա հուսահատ նայում էր կեղտոտ սանդուղքին, սարդի ոստայնին, որ տարուբերվում էր ջարդված փեղկի վերևում։ Նա իրեն մենակ էր զգում, մենակ իր վշտի հետ։ Նա նայեց ճաղերի միջև բացվող դատարկությանը։ Եթե իրենցած նետեր, կամ թե լուսամուտից… այո, թող ինքնասպանություն գործի նրանց պատժելու համար։ Ինչպիսի խղճի խայտ կունենային։ Նա լսում էր իր ընկնելու խուլ ձայնը սանդուղքի վրա։ Դուռը վերևից հանկարծ կբացվի։ Հուսահատ ձայներ, «ընկավ, ընկավ»։ Վազում են սանդուղքով դեպի ցած։ Հայրը, մայրը լաց լինելով նետվում են իր դիակի վրա։ Մայրը հեծկլտում է. «Այդ քո մեղքով եղավ, դու սպանեցիր նրան»։ Հայրը կթափահարի թևերը, ծունկի կգա, գլուխը կխփի բազրիքին և կբղավի. «Ես թշվառականի մեկն եմ, թշվառականի»։ Այս տեսարանը մեղմացնում էր նրա վիշտը։ Նա քիչ էր մնում խղճար նրանց, որ ողբում էին իրեն վրա, բայց հետո մտածում էր, թե տեղն է նրանց, և ըմբոշխնում էր իր վրեժը։ Երբ ավարտեց այդ պատմությունը, իրեն գտավ սանդուղքի վերևում, մթության մեջ։ Մեկ անգամ էլ նայեց դեպի ցած և այլևս փափակ չունեցավ նետվելու։ Մինչև իսկ թեթև սարսռաց և հեռացավ եզրից, մտածելով, որ կարող էր ընկնել։ Այն ժամանակ որոշակի իրեն բանտարկված զգաց, վանդակում փակված հեք թրշնակի նման, բանտարկված ընդմիշտ։ Այլ ելք չուներ, եթե ոչ գլուխը քարովը տալ։ Բայց դա չէ, որ ուժեղցավ կպատճառեր։ Նա լաց եղավ։ Աչքերը տրորեց փոքրիկ կեղտոտ ձեռքերով, այնքան, որ մի պահ հետո դեմքն ամբողջապես սևացրեց։ Լաց լինելով, միաժամանակ շարունակում էր ակամա նայել շուրջը, և այդ ցրում էր նրա միտքը։ Մի պահ դադարեց հեծեցալ, նայելու համար սարդին, որ սկսել էր շարժվել անկյունում։ Հետո վերսկսեց, բայց արդեն պակաս համոզված տոնով։ Նա ականջ էր դնում իր լացի ձայնին և շարունակում էր մեքենայաբար տզալ, առանց գիտենալու, թե ինչու։ Քիչ հետո վեր կացավ։ Լուսամուտը քաշում էր նրան։ Նա նստեց ներսի եզրին, զգուշությամբ դեպի խորքը քաշվելով, և աչքի ծայրով հետևելով սարդին, որը նրան հետաքրքրում, բայց գարշանք էր հարուցում։ Ցածում տան պատերի տակով հոսում էր հռենոսը։ Սանդուղքի լուսամուտից նայելիս ասես կախված լինեի իր գետի վրա, օրորվելով ինչպես երկնքում։ Քրիստոֆն առաջ էլ երբեք չէր թերանում նայել պատուհանից, երբ աստիճաններից ցատկոտելով իջնում էր, բայց նա դեռ երբեք գետը չէր տեսել այնպես, ինչպես այսօր։ Վիշտը սրում է զգայությունները։ Թվում է, թե ամեն ինչ ավելի լավ է դրոշվում հայացքի մեջ, երբ արցունքները լվանում են հիշողությունների թորշոմած հետքերը։ Գետը երեխային թված մի էակ, որ անբացատրելի է, բայց շատ ավելի է հզոր, քան իր բոլոր իմացածները։ Քրիստոֆը հակվեց, որ ավելի լավ տեսնի։ Նա շրթունքներն ու քիթը սեղմեց ապակում։ Ո՞ւր էր գնում նա, ի՞նչ էր ուզում նա։ Նա վստահ էր իր ընթացքի վրա։ Ոչինչ չէր կարող կանգնեցնել նրան։ Որ ժամին է լինի, ցերեկ թե գիշեր, օրն անպած է թե արև, տանը ուրախություն է թե վիշտ, նա շարունակում էր խոսել։ Եվ զգում էր, որ բոլորը մեկ է նրա համար, որ նա երբեք վիշտ չունի, և հրճվում է իր ուժով։ Ինչ հրճվանք լինել նրա պես, վազել մարգերի, ուռենու ոստերի միջով, փոքրիկ, փայլուն խիճերի, շրշուն ավազի վրայով, և ոչ մի հոգս չունենալ, ոչ մի բանից չնեղվել, լինել ազատ։ Երեխան նայում և ունկնդրում էր ագահաբար։ Նրան թվում էր, թե գետը տանում է իրեն։ Երբ աչքը փակում էր, տեսնում էր կապույտ, կանաչ, դեղին, կարմիր գույներ, վազող մեծ ստվերներ։ Շուրջը տարածվում էր պայծառ հարթությունը։ Պատկերները որոշակի են դառնում։ Ահա մի լայն դաշտավայր, եղեգներ, հունցքը, որ ծփում է թարմ խոտի և անանուխի բույրով զեփյուռի շնչից։ Ամեն կողմ ծաղիկներ, տերեփուկ, կակաչներ, մանուշակներ։ Ինչ գեղեցիկ է, ինչ սքանչելի օդ։ Ինչ լավ կլինի փռվել խիտ և փափուկ կանաչի վրա։ Քրիստոֆն ուրախ է զգում իրեն, և փոքրինչ թմրաց, ինչպես այն ժամանակ, երբ հայրը տոն օրերին իր մեծ բաժակի մեջ մի մատ հռենոսյան գինի էր լցնում։ Գետն անցնում է, տեսարանը փոխված է։ Այժմ ծառերն են հակված ջրերի վրա։ Նրանց ժանյակավոր տերևները փոքրիկ ձեռքերի պես թրջվում են ջրի մեջ, շարժվում և թավալ են տալիս ալյակների տակ։ Ծառերի մեջ մի գյուղ ցոլանում է գետի մեջ։ Գերեզմանոցի խաչերն ու նոճիները երևում են սպիտակ պատի վրա, որին լիզում են ջրերը։ Հետո ապառաժներ, լեռների պար, Սարալանջին խաղողի այգիներ, եղևնու մի փոքրիկ անտառ և ավերակ դղյակներ։ Եվ դարձյալ դաշտավայրը, հունցքը, թռչունները, արևը։ Գետի կանաչ զանգվածը շարունակում է անցնել միասնական մտքի պես, անալիք, գրեթե անցալք, փայլուն և թանձր վետերով։ Քրիստոֆը չի տեսնում ջրերը։ Նա բոլորովին փակել է աչքերը, որ ավելի լավ լսի։ Այդ անընդհատ մռնչյունը համակում է նրան, գլխապտույտ պատճառում։ Այս հավերժական ու տիրական երազը կլանում է նրան։ Ալիքների աղմկալի ֆոնի վրա գահավեժ ռիթմեր են սլանում ջերմ ցնցությամբ, և այդ ռիթմերով երաժշտություն է բարձրանում, ինչպես որդատունկը, որ մագլցում է վանդակից վեր արծաթյա ստեղնաշարից ելնող արպեջիոներ, ջութակի աղիողոր մճիչեր, թավի շնչուններով սրինգներ։ Բնանկարներն անհետացան, գետն անհետացավ, մթնշաղի մեղմ եթերն է ծփում։ Քրիստոֆի սիրտը դողում է հուզմունքից։ Ի՞նչ է հիմա նա տեսնում։ Օ, սքանչելի պատկերներ։ Թուխ խոպոպներով մի փոքրիկ աղջիկ կանչում է նրան, նվախկոտ և ծաղրաբար։ Կապուտաչյա մի տղայի դժգույն դեմքը թախծությամբ նրան է նայում։ Ուրիշ ժպիտներ, ուրիշ աչքեր, հետաքրքիր և գրգռիչ աչքեր, որոնց հայացքից կարմրում ես, գորովալից և ցավագին աչքեր, շան բարի հայացքի պես. Եվ տիրական աչքեր, և տառապալից աչքեր. Եվ դալկադեմ, սև մազերով ու սեղմված շրթունքներով կանացի այս պատկերը, որի աչքերն ասես կլանել են դեմքի կեսը, և ցավ ազդող ուժգնությամբ սևեռվում են իր վրա. Եվ ամենից սիրելին, նա, որ իր բաց մոխրագույն աչքերով ժպտում է իրեն, շրթունքները կիսաբաց, փոքրիկ ատամները փայլեցնելով. Ախ, գեղեցիկ ժպիտ, ներողամիտ և սիրազեղ, սիրտը ասես հալում է նրանից. Ինչ լավն է, ինչ սիրելի. Էլի, էլի ժպտա, մի հեռանա երբեք. Ավաղ այն մարեց, բայց սրտում թողնում է անպատում մի քաղցրություն. Այլևս ոչ մի վատ բան չկա, այլևս ոչ մի տխուր բան չկա, այլևս ոչինչ չկա. Կա միայն մի թեթև երազ, մի վճիտ երաժշտություն, որ ծփում է արևի շողքում, ինչպես սարդոստայնը ամառվա ջինջ օրերին. Ինչ է այս, որ անցնում է, ինչ են այս պատկերները, որոնք հրայրքոտ հուզմունքով թափանցում են երեխայի մեջ. Նա երբեք չի տեսել նրանց, բայց նրանց ճանաչում էր, ճանաչեց. Որտեղից են գալիս նրանք? Էության որ խավար անդունդից? Նրանից արդյոք ինչ եղել է, թե նրանից ինչ պիտի լինի? Այժմ ամեն ինչ ջնջվում է, ամեն ձև հալչում. Մի վերջին անգամ ևս մշուշի շղարշի միջով երևում է, ասես թե նրա գլխավերևում շատ բարձր ճախրելիս, հորդած գետը, որ ծածկում է դաշտերը, թավալվում է մեծաշուկ, դանդաղ, գրեթե անշարժ. Եվ շատ հեռվում, ինչպես պողպատագույն մի լույս, հորիզոնի եզրին հեղուկ մի տափաստան, դողդոջուն ալիքների մի երիս. Ծովը, գետը վազում է դեպի նա. Թվում է, թե ծովն էլ է վազում դեպի նա. Ծովը կանչում է գետին, գետը ենթարկվում է նրան. Նա գնում է անհետանալու այնտեղ. Երաժշտությունը հորձանք է տալիս. Պարի գեղեցիկ ռիթմեր նորորվում են խելահեղ. Ամեն ինչ ավլում է նրանց հաղթական հորձանքը. Ազատ հոգին ճեղքում է անջրպետը, ինչպես օդի ծարփած ծիծեռնակների թռիչքը, որոնք սուրճ իջերով կտրում են երկնակամարը. Բերկրություն, բերկրություն և ուրիշ ոչինչ, ով անհուն երջանկություն. Ժամեր անցան, արդեն երեկո է, սանդուղքը խավարի մեջ է. Անձրևի կաթիլները գետի վրա շրջանակներ էին առաջացնում, որ հոսանքը քշում էր պարելով. Երբեմն ծառի մի ճյուղ, ինչ-որ սև կեղևներ անաղմուկ անցնում և հեռանում էին. Արյուն արբուսարդը, արդեն հագեցած, քաշվել է ամենամութ անկյունը. Եվ փոքրիկ Քրիստոֆը դեռ պառկած էր, գլուխը դրած պատուհանի եզրին, իր դժգույն, աղոտ, երջանկությունից ճառագող դեմքով. Նա քնած էր։